እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብሓፂር ማዕበልን ሳተላይትን ብቐጥታ ይመሓላለፍ ከመይ ተምሲኡ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ኢኻ ብዋሽንግተን ዲሲ ንሎሚ ሰሉስ 23 መያዝያ 2019 ወይ 15 መያዝያ 2011 ብዛዕባ ምዕፃው ፅርግያታት ንበዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ኣዛሪብና ኣለና ካብ ኤርትራ እውን ገለ ሓበሬታ ረኺብና ኣለና ንርክባት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዝምልከት ፀብፃብ ድማ ድሕሪ ዜና ክስዕብ እዩ ተረኛ ኣሜሪካና እዩ ተዳልዩ ኣሎ ዜና ክንቐድም ካብ በትረ ስልጣን
ከመዮም ሲኹም መራኸቢ ፅርግያታት ኤርትራን ኢትዮጵያን ሕጋዊ ኣገባብ ተኸትሉ ዳግን ክኽፈት እዩ ክብሉ ምስቲ ጉዳይ ቅርባት ዘለዎ ምንጭታት ኤርትራ ንቪኦኤ ገሊፆም ብካልእ ወገን ሓደ በዓል ስልጣን ክልል ትግራይ ስለምንታይ ተዓፅዩልና ንፌደራል መንግስቲ ሓቲትና ኣለና ኢሉ ኣሎ ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክመለሱ ኢና ግብፂ ንኩነታት ሱዳን ዝዘተ ኣኼባ መራሕቲ ኣፍሪካ ሎ ምሰሉ ዘሳሊጣ ብመሰረት እዚ እቶም መራሕቲ ወተሃደራዊ መራሕቲ ሱዳን እቲ ሃገር ናብ ዴሞክራስያዊ ስርዓት ንምስትግጋር ናይ ሰለስተ ኣዋርሒ ግዜ ንክወሃቦም ኣብ ስምምዕነት ተበፂሑ ኣሎ ኢሎም መራሕ ግብፂ ፕረዚደንት ኣልሲሲ ብወገኖም ብሱዳናውያንን ብዴሞክራስያዊ ኣገባብን ብቕልጡፍ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ክምለስ እዩ ናብ ዝብል ስምምዕነት በፂሕና ኣለና ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ንኢትዮጵያ ወኪሎም ኣብቲ ናይ ግብፂ ኣኼባ መራሕቲ ዝተሳተፉ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ከም ዝኾኑ ፋና ብሮድካስቲንግ ኣፍሊጡ ኣሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ናይ ካይሮ ኣኼባ ዝተካየደ መራሕቲ ተቃውሞ ሰልፍታት ሱዳን ነቲ ወተሃደራዊ መራሕቲ እቲ ሃገር ካብ ፅርግያታት ክእለዩ ዘቕረብዎ ሕቶ ሕሽሽ ብሞባል ኣብ ካርቱም ተወሳኺ ተቃውሞ ሰልፍታት ንምግባር ቃል ኣብ ዝኣተውሉ እዋን እዩ ምን ኣፈወርቂ ሓፂር ፀብፃብ ኣለዋ
ማሕበረሰብ ሞያ ሱዳን ነቲ ዝካየድ ዘሎ ተቃውሞ ሰልፍታት ዝመርሕ ዘሎ ኣካል እዩ ሲቪላዊ መንግስቲ ስልጣን ክሳብ ዝሕዝ ኣብ ፅርግያታት ካርቱም ኮፍ ምባሎም ከም ዝቕፅሉ እውን ገሊጹ ኣሎ
ኣብዚ ገና ኣለና ጠለብና ክሳብ ዝማልእ ከዓ ካብዚ ኣይክንንቀሳቐሲን ኢና
ሰራዊት ሱዳን ንፕረዚደንት ዑመር ኣልበሽር ኣብ ዝሓለፈ 11 ሚያዝያ ሓሙስ ዕለት ካብ ስልጣን ኣልይዎም እዩ ኣልበሽር ኣብ ስልጣን ን3ለስ ዓመታት እዮም ፀኒሖም እንተኾነ ካብኡ ንድሓር እቲ ሰራዊት ስልጣን ናብ ሲቪላዊ ቤት ምክሪ ኣየመሓላለፎን ግን መራሕቲ ወተሃደራዊ ቤት ምክሪ ብሰንበት ስልጣን ናብ ህዝቢ ክወሃብ ኢሎም ኣለዉ
ዶር ኣልመጅልስ ኣልዓስከሪ ወ ዶር ሙከሚል ለልእንትፋደ ወለሰውረ ልሙባረካ
ጊደ እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ንናይቲ ህዝቢ ለውጢ ምሕጋዝ እዩ ጊደና ነቲ ምልዕዓልን ዝተባረኸ ሰውራን ምዝዛምን እዩ እቲ ወታደራዊ ቤት ምክሪ ስልጣን ናብቲ ጠለቡ ክማላእ ዝተቓለሰ ህዝቢ ምርካብ እዩ
ተቃውሞ ሰልፈኛታት እቲ ገና ኣልበሽር ብዝሸምዎ ዝተዓብለለ ሰራዊት ናብ ስልጣን ክድይብ እዩ ዝብል ስጋኣት ኣለዎም
ሎሚ ኣብ ክልል ኦሮምያ ኣብ ዝተፈላለየ ከተማታት ኣብ ሻሸመኔ ኣሰላ ጭሮ ካልኦት ከተማታትን ተቃውሞ ሰልፊ ከም ዝወዓለ ተፈሊጡ ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰልፍታት መበገስ እቲ ተቃውሞ ሰልፊ ሓላፊ ቤተ ፅሕፈት ዴሞክራስያዊ ፓርቲ ኦሮሞ ኦዴፓ ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ኣብቲ ርክብ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሃራን ንምሕያል ዝተካደ ምምይይጥ ንዝገበርዎ መደረን ኣብቲ ክልል ይካየድ ንዘሎ ምሽግሻግ ስልጣን ብምቅዋም ምዃኑ ገሊፆም ኣለው ኣቶ ኣዲሱ ወረጋ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ብዛዕባ እቲ ኣስሚዖሞ ዝተባሃለ መደረ ይቕረታ ሓቲቶም እዮም ኣቶ ኣዲሱ ኣብዚ ዘቕረቡ ሕቶ ይቕረታ መፅናዕታዊ ፅሑፈይ ኣብ ዘቕረብ ኩሉ እዋን የቡርቃ ዝምታን ዝተባህለ መፅሓፍ ከም ምስሊ ተጠቒመ ነይረ ዘለዓል ኩሉ ኩነታት ከዓ ንቃልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ዋጋ ንምስኣን ኣይነበረን ግን ንህዝቢ ስለ ዘቆጥዐ ንህዝቢ ኦሮሞ ካብ ልቢ ይቕሬታ ክሓትት እደሊ ኢሎም ኣለው ኣቶ ኣዲሱ ኣረጋ ሓላፊ ቤተ ፅሕፈት ገዛ ፓርቲ ክልል ኦሮምያ ኦዴፓ እዮም ሓደ ላዕለዋይ መርሕነት ሸባብ ኣብ ደቡብ ምዕራብ ዞባ ጌዶ ናብ መንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ መንግስታዊ ሰበስልጣን ገሊፁ ዓደን ዓብዲ ሙሓመድ ብሳጉኡ ዓደን ኦቢ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ጥቓ ከተማ ባርድሄር ኢዱ ከም ዝሃበ እቲ ዜና ይሕብር ዓደን ኦቢ ምስ ተሓላፊ ክፍሊ ግብሪ ሸባብ ዝነበረ ዓደን መሓመድ ናብ መንግስቲ ኢዱ ከም ዝሃበ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ኦቢ ኣባል ቤት ምክሪ ኣመኻርትን ሓላፊ ማሕበራዊ ጉዳያት ሸባብ ኮይኑ ኣገልግሊ እዩ ኣብ ዳሕረዋይ ስርሑ ግና ሓላፊ ሎጂስቲክስ ዞባ ጁባ ናይ ሸባብ ከም ዝነበረ ዝመፅና ዜና ጠቒሱ أبوك يانو سندي يمعبل زلو حرقين يكون تتأير كوموروس موزامبيك تانزانيان أبزق نزي كتكا خمزة التفاليتو تقال ميترولج فرنسا تروبيكال سايكلون كينز إلو زي صوح ببلاو زناب كبادا غاز كار عبرها قتلتا ميت كيلومتر كمسترعين نابهم فت كوموروس يمرش كمزلوون اتزينا حبر منستر مكانه الأمريكا كثل ما تنكرتا بوغنو تكون تأيير تروبيكاوي هبوبلادو الزناب أبسعة 9 كيلومتر زحن ببوغان تقيسولو صباحا بتقاكو مرسك بسحولو قنا نهرو أبسعة 105 كيلومتر تمزخون قليسولو چاینا نابتی کب هموز کساب سنبت تانا گرون وکل تمیتن همسان هگراتن اربع مراحتن زستاتف اخیبا قناتن مگدن مدرخ اگایشات بلالا تنتن تی اتو کنفرس نتحت ارتتات رحزو ملکت آیکونن ابکندو حیالن پولتیکاوس علاویتن هگر کوینا کمزالا نمر ایون یویبنو اتو اگلالتا بمنصر تی امریکانو پروژکت قناتن مگدن كان تو بروجكت إلى تنكف مسموهانا اتو كونفرنس أقداس يزبلوون اللو چاينا قنا نمل عالم زقامد سرقيان مقاد تاتن نمهناس مفتان ولا حانت بولتيكا علاما يبلون بهاليتيا إذا كم زيل كلو قدما منستر إثيوبيا دكتور أبي أحمد أبتي چاينا تدالو كونفرنس نمستطاف بيجينج آتيوم اللو نسری لانکا زنناوز اسم بزتفت سمر رسا کسلتا ومدکاتی گوری داش کم زخون کدامه منسر تاگر گلیزوم. کالر ریتو زهابو باعل سلطان بتروم حنم مفدائیت اب مسجد نیوزلاند زتفت سمت قاعت خون خیلی بلو. بسن کتاب سری لانکا اسم بزتفت سمت قاعت سلستو بیتن اسران حادن سبات کم زموتی ذکر اتو مدکاتی نا اربعتو هوتیلاتن سلست عبیتو عبیت کرسیاناتن ایلا ماگی رویو. ترستاتن كريستياناتن يوم كدهات قوينوم. لعلوه بيتفرد امريكان عمتا زكايد قوصر هزوي نخلوم او امريكا زنورو سبات دو يحقف نزبر كسمعو عيلو. نمبزحتوهم سبات حتو اتي ابزبنات حدق ديز سالت قوصر هزوي ملسو قليل قونيو. اتزقر والوم حتو زيقنات زرخبكم اب امريكا سلستولدكم ديو ويز كاب كال هاجر دحر ماسيكم زرخبكم وزبل. نتوما بلو عدد سدتين ينتن صنوع مرقات ذي صعبون عب منغو أمريكان مكسيكون من دقه نس اللو زبلون President Trump قنا كاب حمساتات نفلما قزيتو الساخح حتوك قرب دليت اللوم نبزحي ورقات زيب اللوم من تانك فلات كالق حتو زي قنتوون كهين حاوص على النابلو نتصور بزحي ورقات زيب اللوم نبرت أمريكا أي فلاتن انتخونا قلق إلاتات أستاط عصر تحد مليون إيوم يبلو بزحي هزوي أمريكا سلستميتن عسران شومونتن مليون إيوم. President Donald Trump زمست سنه بريطانیا مگش شافت سومن نسنجست السابیت انقدام مینیستر ترسا مین کر راه ونیم مجلس وایت هاوس توم President بعلت ویتوم مالانیا ترامپن نعدم کبرت نجست السابیت تقبلم آلو او عبای بریتانیا کابسل استخدام حمش سنه مگش شافت سوم ایام بلا ات مگش آن نزدس آن حسون عزم بدن آمریکان بریتانیان زیاده خیلی ایو یبل مجلسی وایت هاوس فلیپینس شدشتنات حامشت ریکتر بزن معکنی برتر رئد ماریت توقع بوحد عصرت حد سباق میتام. ات رئد ماریت اوشت امدری سبعة نت غلط کیلومتر زعم قطی تخصیتو. اتوم قدرت گنا حد سفر عدگه هنسا ویک عصوبر مارکت دهر مفراسو استطاعت سباقیم. بیوز طرف سباق علون تغینام نموزا صارت هت کتیم علو بوحد کل تدرزن سباق حلواتم تفیالا.
نیل نبتر زینا مستقل سنی هم کردیم در آمریکا خن حلف.
آب زینا هم دستم امر راه بزرگیات ایران ایتالیا حجاو اجواب تفتیلو داغم که فتی کبل مست کودای کر زلو منجدات ایران وی او حبیم از سمع زلو که اطاعت و تریف از نبرت مصمر بوری دوای سیمات مال سونی دهر معزایو. حدو بعل سلطان کلل تگرای دم سلامن تایت عصیلنا نفدرال منگستی حتیتنا آلا نایلو. بحالوغن دوب ام حجر حمارا قرب معصاو بتمسمر ناب ارترا اخلن فينون كي اتو اخل كالنيرو زبل كابوغن ارترا زمت حبرتا سابا سلطان كلل تغراي آلو تهيبو ملالو تول دول دقابيل نزد تفلالي منشتات تمركيسو نزد زسعب ريبورت عدالي الله
بزعبا قداي معصاو دبات زمركات كاب منغسي ايرترا حبرتان مركاب وكيلنا زغبرو فتني ايسلطن انتهونا جن كاب غلا مستي قداي قربات زلوام جن سموام كتقس زيدلي وسبات زحبروا تمركيسو از سعبيبل دهرتي امونغو ايرترا نيتوبيان سبات حنا سلام سمنع بسناي دليات ناكلتين هاغرات بزي زخونا وقعاوي سمنع اتوم دبات بجزاو النت تخفيتوم ناي حزبين حزبن ناي نقدن ملوات انقسقاسات ከካይት ከምጸናሐ እንተሆነ ግን ነትናይ ንግድ ይለውጥ ህጋውን ወግዓውን በዝሆነ መገድን መስራህ በሁለት የም ወገናት ተጀመረ ናይ ንግድን ጉምሩኹን ንስኡዝ ተሐሐዝ ጉዳያትን ስምምዓት ከሳብ ዝግበር እቶም ዶባት በግዚያውነት ከምስተዓጸው ይሕብር አስዒቡ ከምዝፍለጥ መራህቲ ክልቴን ሀገራት አብስተራኸብሉ ዶብ ኦም ሐጅር ሑመራ አብዝኸፈትሉ እዋን ናይ ንግድን ጉምሩኽን ጉዳይ ምስተወደአ እቶም ተዓጽዮም ዘለው ዶባት ከምዝኽፈቱ ምሕባሮም ይዝከር ስለዚ እቶም ዶባት ክሳብ ስምምዓት ዝግበሩ ተዓጽዮም ከምዝጸንሑ እቲ ዘይወግዓዊ ሓበሬታ የመልክት ይብል ወኪልና ብርሃነ ካብ አስመራ ካብ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ውን ምላሽ ንምርካብ ዝገበርና የፈተነ ኣይተዓወተን ነገር ግን አባል ፈጻሚ ስራህ ህወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ እቲ ጉዳይ ለፌደራል መንግስት ኢትዮጵያ ዝምልከት ሓኪትና አለና ይብል
ወለኛም እንደሰው ነው መንሰመኩ ተዘግቷል ይባላል ጉዳዩ ፌደራል መንግስት ጉዳይ ነው ለምን ተዘጋ ብለን ፌደራል
መንግስት ነው እና ከም ሰብና እቱ ዶክተር አጽዩ ከባል ንሰማዓለና እቲ ጉዳይ ናይ ፌደራል መንግስት ጉዳይ እዩ ስለምንታይ ተዓጽዩ ኢልና ንፌደራል መንግስት ንሐተቱምበር ስለምንታይ ተዓጽዩ ኢልና ንመንግስት ኤርትራ ንብሎ የለን
አቶ ጌታቸው አተሐይዙ ዝተጀመረ ሰናይ ህዝብ መስህዝብ ይርከባት አንቀፋቲው ኩባሃይ ከአል ግን እትረክብ ከቅጽሊና ተስፋ ንገብር ድህረ መባል ፌደራል መንግስት ንሁሉ ህዝብ ኢትዮጵያ መብርህ ክህብ ይግባ ኢልሎም አብ ዞባ ደቡብ ኤርትራ ሐላፊ ማህደር መንእሰያትን ተማሃሮን ግርማይ ገብሩ አብ ናይ ውልቁ ፌስቡክ አብ ጸቅዖ ሀበሬታ መስመር ኦም ሐጀር ሑመራ ቅድመ ምዕፃው ካብ ወገን ትግራይ ዘለዎ ሓለፍቲ እኽልን ፊኖን ናብ ኤርትራ ኸይኣቱ ክልክሉ ጸኒሖም እዮም ዝብል ጽሑፍ ጽሒፉ ነይሮም ብዛዕባ እዚ ካብ ክልል ትግራይ ምላሽ ንምርካብ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅባሃ ጌርና ኣብ ዝሓተትናሉ እዋን ድማ አማኻሪ ዋና ማሕደሪ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ኣቶ ደጃው ደሞዝ ብስልኪ ሓቲተ እዮም ጌጋ ሓበሬታ እዩ ብዘይካ ብድጎማ መንግስቲ ናብ ውሽጢ ሃገር ዝኣቱ ነዳዲ ዘይቲ ዝኾነ ሸቐጥ ኣይከልከልናን ኢሎም ንዝብል መልሲ ይልኹልና ኣሎ መጀመርያ ዝተዓፅወ መስመር ዘላንበሳ ስርሓ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ 2018 ኣብ ዝተዓፀወሉ እዋን ምክትል ኣመሓዳሪ ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅን ገብረ ሚካኤል ንጋዜጠኛታት ብዝሃቦ መልሲ እቲ መስመር ዝተዓፀወ እትርክብ ሕጋዊ መስመር ንምትሓዝ እዩ ዝብል መልሲ ካብ ወገን ኤርትራ ተዋሂቡና እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ ድምፂ ኣሜሪካ ዝሰምዐለኹም ናብ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንእዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ብዝምልከት ዘለዎ ገምጋም ካብቲ ሓደ ሓደ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታትን ተንተንትን ዝብልዎ ዝተፈለዩ ክብል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ተዛሪቡ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ሓደ ሓደ ፖለቲከኛታት ኢትዮጵያ ከምዝሓስብዎ ኣይኮነን ክብል እውን ወሲሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ነዚ ዝበለ ምስ ዘይሸራዊ ቤት ምክሪ ኣሜሪካ ፕራይቫታይዜሽን ኣብ ዝተዛረበሉ እዋን እዩ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ከዓ ሃገሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ መስርሕ ለውጢ ብኩሉ መዳይ ትድግፎ እያ ኢሉ ኣሎ ምንያ ፍርቂ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ
ሓያል ዓለም ለኸ ተንተንትን ገለ ኢትዮጵያውያን ተንተንትን ፖለቲከኛታትን ንእዋናዊ ኩነታት እታ ሃገር ብዝተፈላለየ መንፅር ዝርእይዎ ዘለዉ ይመስል ዓለም ለኸ ኣረኣያ ዓሚ ምስሎብ ዘመን የነፃፅር ዓሚ ቅድሚ ቲ ለውጢ ዝነበረ ኩነታት ኣዋጅ ህፁፅዋን ዓሰርተታት ኣሸሓት ዝተኣስሩላ ሓያለ ዝተቐትሉላ ብኣማእቲ ኣሸሓት ዝተሰደዱላ ሃገር ምዛና ኢሎም የወዳድርዋ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ሓዊሱ እቲ ባይታ ፖለቲካ ፀቢቡ ምንባር እውን ይርኢ ስለዚ ናይ ሎሚ ኢትዮ ኢትዮጵያ እንተወሓደ ካፕታን ያም ከም ተሐይሽ ትንትን እንተኾነ ነዝእዋናዊ ኹነታት ዝትንትኑ ገለ ኢትዮጵያውያን ከዓ ካብዚ ብዝቃረን እዮም ዝትንትንዎ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ እውን ነዚ መበገስ ገይሮም ዝተዛረብኦም ዝመስሉ ዝበለ ሪፖርተርና እስክንድር ፍሬው ሓደ ሓደ ትካላት መንግስቲ ብኸፊል ናብ ናይ ውልቀ ዋንነት ንምፅግጋር ዝሰርሑ ዘለዉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ካብዚ ቀረበሎም ሕቶታት ሓደ ብሰንኪ ዘሎ እዋናዊ ኹነታት ናይ ወፃኢ ሰብ ሃፍቲ ኣይመፁን ይኾኑ እዮም ዝብል እዩ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዝሃብዎ መልሲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ ዘይምርግጋእ ገለ ኢትዮጵያውያን ፖለቲከኛታት ብዝገልፅዎ ደረጃ ኣይኮነን ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ኣረኣእያ እውን ምስተኣነ ዘለኒ ገምጋም ዝመሳሰል ኢሎም ኣለዉ።
አሁን ያለው የፖለቲካ አለመረጋጋት ፖለቲከኞች እንደሚያስቡት ነው ወይ ኢንቨስተሮች የሚያስቡት ነው ጥያቄ?
ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋእ ፖለቲከኛታት ከም ዝሓስቡ ድዩ ወይስ ሰብ ሃብቲ ከም ዝሓስቡ እዩ እትሕቶ? ኣብ ውሽጢ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ካብ ዘለዎም ዓብዪ ሕፅረት ሓበሬታ ይሰጉ እዮም። ኣብ ኣፍሪካ ተስፋ ካብ ዘለዋ ክንሰርሓላ እንኽእል ትዋፅን ሃገር ተባሂላ ትሕሰብ ኢትዮጵያ እያ። ዓለም ኩሉ እንተትዘርዋ ዝኾነ ኣውፋሪ ሃፍቲ እዩ ዝነግረኩም። ኣብዚ ዘለና ግን ነዚ ክንንእድ ኣይንኽእልን። እዚ ስለ ዘይተፈጠረና ካበይ ክነምፆ? ኣብ ዓለም ዘሎ ዝኾነ ተንታኒ እዚ ይግንዘቦ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ንስራሕ ዝጥዕም እዩ ኢሎም ይግንዘቡ።
እዚ ጥራይ ዘይኮነስ ንሳቶም ዝርእዎ ዝተዘርፈ ሃፍቲ ዝተመንዝዐ በዓል ሃፍቲ ኣሎዶ ካልእ ከዓ ሓይሊ ሰብ ኣሎዶ ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኩነታት ይምልሶ እዩ፣ እቲ ካልእ ከዓ ዕዳጋ እዩ፣ ንምብራቅ ኣፍሪቃ እውን ሓዊሶም እዮም ዝርእዩ፣ እዚ ርእዮም ከዓ የዋፅዩ ኢሎም ስለ ዝሓሰቡ ብዙሕ ድሌት ኣሎ ኢሎም ኣለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ። እዚ ኮይኑ እውን እቲ ዝቀረበ ሕቶ ሸለል ክበሃል የብሉን እውን ይብሉ።
ኮንሰርኑ ይመስለኝ ውስጣዊ ነገራችንን ካላረጋጋንና ካላስተካከል የውጮች አንደኛ ለፕሮግራሙም ቢመጡልን
እቲ ዘሎ ሸቀሎት ዝመስለኒ ውሽጣዊ ኩነታትና እንተዘይረጋግእና እንተዘይስተኻኺልና ናይ ወፃኢ ደፊሮም ኣይክመፅን እዮም፣ እንተመፁ እውን ብበዝሒ ኣይመፁን እዮም ዝብል እዩ። እዚ ከዓ ትኽክል እዩ። እዚ ዘይቤታዊ ዕማምና እዩ ዝኸውን ክነተዓራሪ ኣለና።
መንግስቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ይወስዶም ካብ ዘለዉ ስጉምትታት ሓደ ምምሕያሽ ዘፈር ኢኮኖሚ እዩ። ሓደ ኣካል ዝኸይዲ ከዓ ትካላት ልምዓት መንግስቲ ብኸፊል ናብ ዋንነት ውልቂ ምስግጋር እዩ። ነዚ ዝሕግዝ እውን ፍሉጣት ፖለቲከኛታትን ፍሉጣት ነጋዶን ከምኡውን ሰብ ሞያ ኢኮኖምን ካልኦትን ዝሓቆፈ ቤት ምክሪ መስሪቶም እዮም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ነዚ ቤት ምክሪ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ኩሉ ነገር መስመር ሒዙ ይኸይድ ኣሎ ኣይትዝግኡ ኢሎም ኣለዉ። ግን ምምኽኻር ከድሊ እዩ እንተ ተመኻኺርና ከዓ ነዚ ዘሎ ኩነታት ክንሰግሮ ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከለዉ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ለውጡ ብኩለ መዳይ ትድግፎ እያ ክብሉ ውሃቢ ቃል ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብኣዲስ ኣበባ ኒኮላስ ባርነት ተዛሪቦም። ኒኮላስ ባርነት ነዚ ዝበሉ እቲ ኤምባሲ ምስ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ብምትሕባር ኣብ ከተማ ባህርዳር ንዝርከቡ ሰብ ሞያ ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን እትክልልን ካብ ካልኦት ትካላት መንግስትን ዝተዋፅኡ ሰራሕተኛታትን ዳይረክተራትን ርክብ ህዝብን ኣብ ኣጠቃቅማ ኮሚኒኬሽንን ሚድያን ስልጠና ኣብ ዝሃበሉ እዋን እዩ። ውሃቢ ቃልቲ ኤምባሲ ኒኮላስ በርነት ኣብቲ ዘረብኦም ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ኢትዮጵያ ንዘሎ ለውጢ ትድግፍ እያ ኢሎም ኣለዉ።
The United States strongly supports the reform process in Ethiopia and reforms can come from all sectors. So
United States neti kaydi lowti Ethiopia abartiat dugfo ya lowti kha'a ab kullu madayat yizmas. Selezi mis hizbi koyna menfes kit ab ibet economy astomro ataqma media mis gazetenyatat moyo om kedemfuun haqnes zello habareta ne hizbi kaqrubun ዝኽእሉሉ ዓቕሚ ኣብ ምህናፅ ንሰርሕ ኣለና። ግን ብዝቐረበልና ሕቶ መሰረት እዩ እዚ ስልጠና ንህቦ ዘለና። ስለዚ ንዝሓተተና ኩሉ ንምሃብ ሕጉሳት ኢና።
ቀንዲ ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣሰማሃኛ ስረስ ብወገኖም ብመዳይ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ፅቡቅ ተመክሮ ካብ ዘለውን ሃገራት ሓንቲ ኣሜሪካ ብምዃና ሰብ ሞያና ካብቲ ተመክሮ እንተቐሰሙ ነቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝድለ ለውጢ ንምምፃእ ሓጋዚ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ለውጥ ላይ ነው ያለነው። ለውጡ ደግሞ በዋነኛነት
ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ለውጢና ንርከብ። እቲ ለውጢ ከዓ ይግለጸሉ ካብ ዘሎ ሓደ ማሕበራዊ ሚድያ እዩ። ስለዚ ንማሕበራዊ ሚድያ ከመይ ኢና ክንጥቀመሉ ዘለና፣ ብከመይ ነቲ ሕብረተሰብ ግቡእ መልእኽቲ ክበጽሕ ምግባር ይከኣል ዝብል ተመክሮ ሰብ ሞያና ክረኽቡ ኣድላይ እዩ።
ኣብቲ ስልጠና ዝተኻፈሉ ከዓ ፖሊስ መንግስቲ ንኽፍፀም ኣብ ምግባር ዝተመደብና ሰብ ሞያ ሓበሬታ ኣብ ምሃብን ምቕባልን እንታይ ሜላ ክንጥቀም ከም ዘለና ንምፍላጥ እዚ ስልጠና ሓጊዙናሎ ኢሎም ኣለዉ ዝበለት ሪፖርተርና ኣስቴር ምስጋናው። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ትካላት መንግስቲ ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ስልጠና ክህብ ዝፀንሐ ምዃኑን ብደረጃ ክልል ግን እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝሃቦ ፈላማይ ምዃኑ ወሃቦ ቃሉ ተዛሪቦም ክትብል ካብ ባህር ዳር ሓቢራ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክብራ ሰማዕቲ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ይመሓላለፍ ኣሎ። ናብ ተረኛ መደብ ኣሜሪካና ክንሓልፍ። ፋይፍ ጂ ብዝብል ዝፍለጥ ሓምሻይ ወለዶ ናይ ሞባይል ቴክኖሎጂ ወይ ተንቀሳቓሲ ኔትወርክ ብተዓፃፃፋይነት ቅልጡፍን ዝሓሸ ተኣማንን ኣገልግሎት ክህብ ተስፋ ተነቢሉሉ ኣሎ። እዚ ናይ ኔትወርክ ርክብ ክትከልን ክሰርሕን ምግባር ናይ ሓደ ለይቲ ዕዮ ኣይኮነን። ኣዝየን ውሕዳት ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ፈላሙ ተጠቀምቲ ክኾና እየን። ከተማ ኒውዮርክ ሓምሻይ ወለዶ ወይ ፋይፍ ጂ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ንዝመፁ ቴክኖሎጂታት ዝህልዎም ተኽእሎታት ዝኸውን ናይ ኔትወርክ መፈተኒ ማሽን ትሰርሓላ። ቲና ቱሪን ዝለኣኸቶ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ንኣሜሪካና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ መዋእል ወይ ናይ ሓምሻይ ወለዶ ዓለም መካይን ባዕለን ብዘይሰብ ክዝውራን ካልኦት መስተንክራዊ ፍጻመታት ክውን ክኸውንን እዮም። እዚ ቴክኖሎጂ ኣብ ግብሪ ክውዕል ግን ሎሚ ኣብ ባይታ ብዙሕ መሰረት ክትከልን ሓያሎ ፈተነታት ክካየዱን ኣለዎም። ነዚ ኣብ ግብሪ ንምውዓል ተመራመርቲ ኮስሞስ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፈተነ መስመር ኣልቦ ኔትወርክ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ኣብ ምህናፅ ይርከብ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሎምቢያ ተሓባባሪ ፕሮፌሰር ኤሌክትሪክ ኢንጂነሪንግ ጊል ሱዝማን ኣብቲ ፕሮጀክት ይሳተፉ ዘለዉ ኣካላት መን ምዃኖም ከምዚ ክብሉ ይገልጽዎም።
So Cosmos is a joint project of Rutgers University, Columbia and NYU. We've set up
Cosmos nay habar project yu University Rutgers, Universitat Columbia New York, kam katama New York, Silicon Harlem, Arizona University, City College, IBM zhaqofa birkit zbolu masharaqt zsetsefulu zello habarawi project yu yem zbolu. Agrawi Science Foundation tabahilu zfillat tikkal na takhatatelu yisrah zello. Cosmos ፕሮግራም ዝግበር መስመር ኣልቦ ኣብ ሓምሻይ ወለዶ ወይ 5G ከይተወሰነ ናይ ቅጻሊ ወለዶ ቴክኖሎጂታት ወይ ሓድሽ ማሽን ዝፍተነሉ መሳርሒ እዩ። እዚ እውን ፕሮፌሰር ጊል ሱዝማን
The idea is that researchers from industry and from academia
እቲ ሓሳብ ተመራመርቲ ኢንዱስትሪታትን ትካላት ትምህርትን ኣብ ርሑቕ ቦታ ኮይኖም ነቲ ቴክኖሎጂ ሓድሽ ማሽን ኣብ ዝፍትንሉ መሳርሒ ገይሮም ክሰርሕዎ ዘኽእሎም እዩ። ኣብ ሓምሻይ ወለዶ 5G ዘይኣተዉ ሓሳባት ንሻርሻይ ወለዶ 6G ወይ ቀጻሊ ወለዶታት ኣገዳሲ ዝኾነ ነገር ኣብቲ ሓድሽ ማሽን ክፍትንዎ ይኽእሉ እዮም እዮም ዝበሉ ጊል ሱዝማን። ኮስሞስ ፍሉይ ዝገብሮ ብቐጥታ ንከተማ ዝውዕል ምዃኑ እዩ። 1.64 ኪሎ ሜትር ብኣንፈት ምዕራብ ሃርለም ካብ ገዛ ወፃኢ ዝኾነ ቤተ ፈተነ ወይ ድማ ላብ ናብ መራኺቢ ሬድዮ ወይ ናይ መራኺቢ ነጥብታት ዘሰጋግር እዩ። ምክትል ሓላፊ ክፍሊ ቴክኖሎጂ ከተማ ኒውዮርክ ዝኾኑ ጃሽዋ ብሬትባርት ሓምሻይ ወለዶ ከጋጥሞ ዝኽእል ብድሆ ብዝምልከት ከምዚ ይብል።
One of the challenges that faces 5G now is that it's being rolled out before we know what all
ሎሚ ንሓምሻይ ወለዶ ወይ ድማ ን5G ካብ ዘጋጥሞም ብድሆታት ሓደ ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ከሎ ዝፍጠር ነገር ከይፈለጥና ኣቐዲሙ ተፈላጥነቱ ንዓዘዘ ምኻዱ እዩ። ኮስሞስ እቲ ፍርያት ኣብ ረብሓ ቅድሚ ምውዓሉ 5G ንኒውዮርካውያን ዝህቦም ረብሓን ብልጫ ንምፍላጥ ዕድል ዝህብ እዩ እዩ ዝበለ ጃሽዋ። ብድሕሪ ኮስሞስ ኮይኑ ዝሰርሕ ዘሎ ጉጅለ ነቶም ናይ መጀመርያ ተጠቀምትን ኣብቲ ከባቢ ንዝርከቡ ተምሃሮን መምህራንን ዝኸውን ስርዓተ ኣጠቃቅማ ሓንፂፆም ኣለዉ። ዋና ፈጻሚ ስራሕ ሲሊከን ሃርለም ዝኾኑ ክሌይተን ባንክስ ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ እቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ዝፍተነሉ ትካል ክሰርሕ ዝኽእል ሓዱሽ ናይ ሬድዮ ኣፕሊኬሽን ክምህዙ ይኽእሉ እዮም ይብሉ። ስለዚ ኣይቢኤምን ተምሃራይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርትን ኣብ ተመሳሳሊ መድረኽ ሓቢሮም ይሰርሑ ኣለዉ ማለት እዩ። እዚ ከምዚ ዝበለ ኣጋጣምን ተመክሮን ቅድሚ ሎሚ ተራእዩ ኣይፈልጥን እዮም ዝበሉ። ሐላፊ ቴክኖሎጂ ሲሊከን ሃለም ብሩስ ሊንከን በዛዓባዚ ከምዚ ይብሉ
All of a sudden you have teachers who can understand waveform and signal
ከይተሓሰበ ብዛዕባ ቅርጽን ናይ ምልክታት ቲዮሪን ክርድኡ ዝኽእሉ ዝሓሹ ናይ ሒሳብን ሳይንስን መምህራን ክኾኑ ዝኽእሉን ሓገዝ ብዓይኖም ዝረአዩን መምህራን ኣለውኻ እዮም ዝበሉ እቲ መራኸቢ መድረኽ ማሕበረሰብ ክኸውን ከሎ እቲ ተኽእሎ ወይ ድማ ዓድላት ደረት ኣልቦ ይኸውን
ኣሜሪካና ክሰምዑ ጸኒኹም ናብ ርእቶታትኩም
ሎ ኣነ መኮነን ባሃል ካብ ቨርጂንያ የ ብዛዕባ እዚ ርእቶታት ሓደ ርእቶ ጥራይ ተቕርቡ ብዙሕ ርእቶታት ተዝህብ እዩ ወላ ግዜ ከለኩም ሰለስተ ደቂየ እኹል ኮይኑ ይስምዓን ንዩ ርእቶታት ተተቕርብዎ ፅቡቅ እዩ እቶም ዘቕርቡካ ብቑዕ ምክንያት ዘለዎ መሃሪ ዝኾኑ ርእቶ ካልኣይ ብዛዕባ እዞም ኤርትራ ተቃውሞ ገለ ወለ ትብሉ ዘለኹም እቲ ተቃውሞ ነቲ ስርዓት እምበር ፅልእን ቅንእን ክኸውን የብሉን ስለምንታይ ፅባሕ ሓደ ነገር ተመፅ ሓጓስ ክፍጠር ስለዝኽእል ከምዚ ናይ ሶማልያ ክረአ ስለዝኽእል ተጠርኒፍካ ምስ ፀንሕ ጥራይኻ ክትዕወት ትኽእል ፅዋል ሃገራውነት ባዕልኻ ናይ ማንም መሳርሒ ክንከውን ይብለና ስርዓት ተቐኒለይ ታንኪ
ሄሎ ቪኦኤ ኣመድሃኒ ባሃል ካብ ኖርት ካሮላይና ሻርሎት እየ ዝድውል ዘለኹ ኣብ መደባትኩም ርእቶ ኣለኒ ኤርትራውያን ካብ ሙሉእ ዓለም ነቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ምልኪ ይኣክል ዝብል መልእክትታት ካብ ኩሉ ይሕልፍ ኣለዉ ንስኻትኩም ግን ከብ መደብ ነዚ ኣሕሊፍኩሞ እንተኾንኩም ዝክርን ግን እንተዘይኣሕሊፍኩሞ ግን ፕሊስ ነቶም ዘዳለዉ ሰባት ዋሽንግተን ዲሲዲ ወላ ካልኦት ሓቲትኩም ኣዘራሪብኩም ቁሩብ ኣቓልቦ እንተሃብኩምሉን ነቲ ሕቶ ኤርትራውያን እቲ ዝበዝሐ ደላይ ፍትሒ ዝደልዮ ዘሎ ለውጢ ብኤርትራ ዝሓቶ ዘሎ ንምንታይ ይኣክል ብል ኣሎ ግምት ስንተትብዎ ይብል የቐኒየለይ መድሃኒ ተስፋይ ካብ ሻርሎት
ካብ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ኣብ ዝሓለፈ መደባት ክሕትልኒ ከም ሰማዕኹ ሓደ ኣስመረን ዝተባህለ በዓል ሸውዓተ ስልኪ ክራር ከም ዝመኻዘ ኣቅሪብኩም ነርኩም እንተኾነ ኣነ ኣብ 2008 ስነ ከበባዊ ንስ ዘካርያስ ዘድዘኩ ንሂዙሲ ኣብ ዝተፈላለዩ መደባት ቴሌቭዥን ኤርትራ ኣቅሪቡ ከም ዝነበረ ክሕብረኩም ይፈቱ ስለዚ ኣብ ተቐርብዎ ነገራት ድርጭት ከይፈትር ስነ ከበባዊ ንስ ዘካርያስ ክትከሱ ንምሕፀነኩም በዚ ኣጋጣሚ ተኸታታሊ መደብኩም ትገብሮ ኩሉ ኣድናቀተይ ኣቦት እዩ ዘቐኒሉ ሓይሎ ሚካኤል ያሱ ወይ ሓይሎ ካብ ሜልበርን ኣውስትራልያ ታንኪ ዩ
ዋብ ትርኢቶ ነመስገን እዚ ድምፂ ኣሜሪካ ክንፋነወኩም በዛ ነፍሲሄር ዓላሚን ዓብደልለጢፍ ዝፃወታ ፍልጢ ደርፊ ሰብ ብከብዱ ጥራይ ኣይኮነን ዝነብር ትብል ዜማ ክንፋነወኩም ፅባሕ ረቢሕ ረኽበና ልዋን ለይቲ
كلها بإذن عمت علمان عيني عمت نيو هاي نباني صبا هاي نباني صبا
This program has come to you from the Voice of America, Washington.